Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Čudne šume na talasima Radija Beograda 2, odnosno zapravo nije još jednu, već novogodišnju epizodu Čudne šume na talasima Radija Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas shodno i datumu i vremenu i, dobro, nije baš vremenu obzirom da je sunce, ali shodno svemu ćemo da pričamo o željama, odnosno šta sve one mogu da predstavljaju, da li ih se bojimo, da li ih se plašimo, da li potajno priželjkujemo sve ili zapravo kada dobijemo ono što smo želeli se povučemo i budemo u fazonu šta je sad ovo i kako da se nosimo sa tim. Tako da shodno sa svim tim željama ja bih volio da predstavim svoje goste, to je Marko Grabež, glumac i muzičar, i Ozren Grabarić, glumac i pedagog. Čisto da budemo na ovaj, da tas bude podjednako popunjen sa dva zanimanja. Volim da počnem, ja sam prošle godine u isto ovo vreme imao emisiju koja je imala isti naziv, to je Želje. Bili su gosti momci iz benda Butch Cassidy i Milica Špadijer. I njih sam za početak pitao kako su im se razlikovale želje koje su imali kao deca i koje imaju sada kao, da kažemo, zreli ili poluzreli ljudi.
Pitaš je prvog, jer imam, šta smo rekli, manje dekada.
Tako je, manje dekada, to ste, dakle, imamo na nultu dekadu, 10, 20, 30, 40.
Imam jednu manju dekadu. Ovaj, pa, najteže je onako, znao bi da, volio bi da krenemo od ono, od ove dekade na
pa možemo krenemo od ove.
Na ono, kad sam klinac, jer to mi je mnogo teže da nekako vratim. Ono, to, sad baš vraćam film. I kako si pomenuo kao želje, i krenut ćemo od ono, od malena. Ovaj, ne želim da se nekako uhvatim neke onako opšte, nego baš da nađem nešto što ono bilo jako konkretno što sam želeo. Ovaj,
da, pa ja sam onako želeo Nilsku konja, to sam prošli put rekao isto.
Nilsku konja?
Da, znači to sam pisao pismo Deda Mrazu, ja sam verovao Deda Mrazu zaista kad sam bio mlađi, i to je nešto što je kao konkretno što nikad nisam sebi razjasnio.
Pa jel si ga nekako, jesi došao do njega nekad ili?
Ne.
Jesam do Nilskog zapravo konja?
Da, pa nisam do cijela, čisto do igračke.
da. Inače, naravno, najkrvavija životinja zapravo.
Da, da.
Pa, mislim, nadam se da to ne govori o meni kao čovjek.
Ali pazi, dosta je ovako cool i kao Nilski koji nikad ne spada u one, kao ono, antipatične ili ono, antiheroje, ono, negativce u crtanim filmovima, u stvari kaže nešto ima više žrtava, ovaj, ljudi više strade od Nilskog konja nego kao bilo koje druge životinje.
Tako da, be careful what you wish for.
Bukvalno je, to je ono super uvertirao.
Po želja.
Pa dobro, ali da se zaboravimo mog Nilskog konja, da vidimo, ovaj, možemo da počnemo, evo, znači vi sada ste u 30. godini, treća dekada tu.
Tako je, baš 30. To je to.
I kako se sada ovaj, formira želja u 30. godini?
Pa sad ima više ono da ne bude to i to. Evo, meni je sad glavno nekako kako u narednoj ono, godini, u narednim godinama da održim kao ovaj nivo rada, jer ne možemo bez toga, u smislu ova vrsta spaljivanja i kao intenziteta i kao ono konstantno na nekoj ono ivici burnouta, ali nikad nije burnout, i to je ono što je kao glavni
nikad
problem.
Nikad nije dok ne bude.
Da, i prebi da se, mislim, naravno da ne želim se to desi, ali prebi da znam da sam kao, e, sad više nema gde, slomljen sam skroz i kao, e sad ajde da vidimo kako da promenimo nešto. Dok god se izlačiš iz njega, sve vreme plivaš u tom ono limbu i on može traje u nedogled. Tako da bih volio nekako u narednim godinama, u narednoj dekadi, pošto sad, ono, kako kažu, kad kao pređeš 30, sve te malo više boli i sve si malo osjetljivi i kao moram više da nešto kontrolišem i pazim sebe, volio bih da nekako naučim da se ne spaljujem. Ono, da i dalje radim i da kao stvarno bude to intenzivno, jer ne vidim da će se tu išta promeniti, niti ja želim da se to promeni, ali eto, bar da nemam da izbrišem taj strah i ono anksioznost da li će se sve stići i da li ću kao nešto zakasniti, da li će se nešto preklopiti od termina ili u muzici, u glumi, ono, pozorište, film, koncert. Mislim da mi to ono kao najviše straha i najviše vremena oduzima, čak ne toliko koliko sam rad, nego ono kao pred spavanje, kao legneš i kao hoće li sutra sve biti okej, ono, hoće se poklopiti, ono, sve sile.
Dobro, da li, nekako burnout jeste prilično stvar koja se tiče današnjeg vremena, jer, mislim, ja mislim da i termin nije toliko baš star, mislim, hoću da kažem, to da. Svi smo u fazonu samo da stignemo, i kao ona nota koju čuješ, pa ti se pred spavanjem mota neka glupost od rečenice,
tako
se ova mota, samo i mota i mota, ali to, mislim, sad kad kažeš na 30 da se ovaj na neki način sve više boli. Moj prijatelj se rasplakao nedavno jer je ovaj shvatio da prosto više nikad neće imati toliko snage koliko ima sada. I to ga je udarilo. Dobro. Možemo pređemo na Ozrena.
Na tim povodom pređemo.
Ozrene, kakve su sada vaše želje kad ste ovaj za dekadu iznad Marka?
Pa ne znam, evo isto pokušavam razmisliti šta je to bilo pre, šta je to bilo kad sam bio klinac. Mislim, jako te definiraju što se tiče želja, definirate, mislim, sigurno i društvo u kojem živiš, obitelj u kojem odrastaš, prijatelji, i odabiri koje radiš. Mislim, prvi su ti odabiri, naravno, dok, recimo, ok, fakulteta, ali to si već ono 18-19 godina, taj odlaza, to moje traganje, recimo. Ja sam još živeo 5 godina u Barceloni kad sam bio sa 13 godina. Ja se uopće niti jedne želje zapravo ne sećam od tada. Ja se ne sećam nekakvih želja osim kad si klinac da eto, moj komšija koji je bio godinu dana stariji od mene je dobio Lego kocke neki brod, se sećam. Ja sam jako patio što je on dobio brod, a ja nisam ništa dobio. Tome, i oni su imali, kao komšije su imali malo više para nego što su imali moji, tako da on uvijek dobivao neke igračke, a ja tako nešto, onako positno. I ovaj, i tako želje su se kretale u tom vrlo, vrlo, ajmo reći, jednom prizemnom, ovaj, makar isto dobiš neku igračku, znaš, a onda se više igraš sa ambalažom nego sa samom igračkom, znaš, pogotovo ako je velika neka kutija, pa radiš šator neki, pa ta mašta koja je stvarala neke svetove u koje si u koje smo mi kao klinci odlazili, ali koje odlazim i sada, samo je drugačije prostor. Kada sam došao na akademiju, počeo sam se drugačije formirati, tu sam konačno našao nešto. Vidiš, evo sad mi pada jedna želja, sad mi je pala na pamet, da pripadam negde.
Ali taj osjećaj nepripadnosti prisutan.
Da, konstantno. I zapravo na neki čudan način imam osjećaj da ceo život kao želim da pripadam negdje, a ne pripadam nigde. I živio sam u stranom gradu kad sam bio klinac. Evo, sad si me potaknuo na neka sećanja. Čovječe, imam osjećaj kao da sam na seansi nekoj, pa mi se otvaraju neki kanali. Znaš šta je fascinantno? Kad sam otišao sa 13 godina u Barcelonu, pazi, tamo si okružen, znači bio sam okružen s dva nepoznata jezika, španjolski i katalonski. Nisam znao ni da katalonski postoji. I išao sam u gradsku školu. Tamo su svi govorili španjolski. Televizija, sve je sinhronizirano na španjolski i katalonski. Svi su, jedino moji roditelji govore hrvatski. S roditeljima u to vreme, od 13 do 18, znaš, kakvi god da jesu dobri, ovakvi, nemaš neku potrebu da baš suvislo razgovaraš, osim da, ne, pojeo sam, laku noć. I to je to. I na jednom, pazi, meni klincu, ja sad kad sebe gledam, uopće ne znam kako mi je to došlo, zašto? Došla mi je želja, apropo, da pišem.
Stvarno?
I došla mi je želja, tako intenzivna, za jezikom koji sam na neku foru izgubio. na neki način sam izgubio kontakt sa svojim jezikom. I tek sa 13 godina je to klinac kojeg ja sad pokušavam analizirati. Kad sam otišao tamo, do tada nisam bio svestan zapravo jezika kao nekog, ne znam kako bi, fenomena uopšte. Nisam o jeziku uopšte razmišljao. I tamo sam počeo pisati. Pisao sam kriminalističke romane, jer jedno što sam čitao tada, nisam baš puno čitao, mislim, puno sam čitao, ali jednu vrstu, Agatu Kristi, Conan Doyle i Agatu Kristi. I pisao sam krimiće na svom jeziku. I to je meni bio moj jedini kontakt. I pazite, ta želja je bila toliko jaka da se realizirala.
To je nevjerojatna stvar, jer kad kažete taj period, ne znam, 13 do 18, ja mislim da to je period kada kao fali nekome da se otvoriš, jer nemaš da se otvoriš roditeljima, to bi bilo sumano u tom trenutku, mislim.
I to je bila jezična barijera, ali još sam ja imao drugu, ali to je moja karakterna barijera, da sam bio tada, a i sada donekle nekog asocijalno biće. mislim, sad sam puno manje, sad sam puno bolji u tom smislu, ali prije sam bio strašno zatvoren, zato su me moja mama i gurnula u dramsku grupu, da me kao preko drame, preko pozorišta, da me oslobodi na neki način, što je zapravo uspelo, urodilo plodom. I tako da sam, evo, to je bila tad želja za jezikom, što je čudno za klinca od za taj period dekada od 10 do 20. Onda kad sam upisao akademiju, konačno, jer sam jako se tražio, sam našao mesto gde mislim da pripadam. A to je pozorištu, i to je da pripadam crnoj kuti, koja nema niti nekakvih nacionalnih barijera, oznaka, identiteta, godina, dekada, spola. Sve. Pozorište je za mene brisalo sve te granice koji ljudi, sve te fioke u koje nas stavljaju. I konačno sam imao osjećaj da pripadam. I onda sam strašno, moje želje su se usmerile prema pozorištu. I prema tome da u pozorištu bude sjajno, da bude uzbudljivo, da bude fantastično, da ja po pozorištu budem fantastičan i tako dalje i tako dalje. I tu me dovelo u jedan sukob, jer je krenuo ego sa prvim uspesima, kako su mi se ostvarile želje, eto, da se da se ipak stvar kotrlja u dobrom smeru, tu je krenuo ego i tad su želje postale ambicioznije, jače, a ego nespreman na sve te stvari, i krenuo je fight sa mnogim stvarima, sa nepravdom koju sam vidio u pozorištu, sa načinom na koji se radilo pozorište. Mislio sam zaista da nešto gde sam našao konačno pripadnost, što je za mene bilo sveto neko mesto, gdje sam konačno taj prostor gde pripadam, tu crnu kutiju, su počeli ljudi doživljavati, nisu doživljavali s tim intenzitetom kao što sam ja. Ja sam to jako, kako bi rekao, znaš kako...
Prekorevao.
Da. I ušao sam u fajt. I onda je to trajalo tako 30. do 40. godina je taj fajt, sam išao gore-dolje. I sada u 40. imam jedno malo smirenje. Malo How to Train Your Dragon, to sam naučio. Malo tog zmaja ego da ga dresiram, da mi koristi, ali da me ne jede. I da se ja ne jedem zbog toga.
Da, pričat ćemo baš u sljedećem segmentu.
Izvini, ja sam se raspričao. Ti mene moraš tući sa štapom.
I treba. Ja bih ostavio sljedeći segment da vidimo na koji način se trenira to kada želja treba da se malo spusti.
To i mene zanima.
Da. Evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama Ozren i Marko. I po prošlenju smo nekako završili sa tim pitanjem, jel da, kako se čovjek izbori sa svojim željama i sa tim da ukoliko njegove želje su jače od želja drugih ljudi, kako da se na istoj razini nađu. Ali sad počeo sa Markom i sa jednom pitanjem, zapravo, da li se više plašite ostvarenih ili neostvarenih želja?
Da. Ima ta
stvar, jel da, kada kaže to što sad se ostvari se nešto što su dugo želi, ja često razmišljam, ok, znači Brad Pitt ako osvoji Oscara za glavnu ulogu, šta će više da se dogodi u njegovom životu?
Ja mislim da su uvek to nekako ti ono apetiti rastu i u stvari to kao, ne znam, uvijek izbjegam kao, ali jeste, malo je otrcano stvarno, kao trkaš se onda na kraju kao sam sa sobom. Ono, ona reklama, to je super mi reklama, ja mislim da je Bolt, ono, Usain Bolt koji trči, kao sad prestigo je sve i kao pogled ono u gledalu kao samo ostao on i kao ovaj ga prestiže. Tako da, mislim, to, ja verujem da tako ide, ne znam, nisam stigao do Oscara niti što, ali neke moj put i moje želje i moje neke borbe, kad stignem do nečega, uvek trudim se da malo uživam u tome. Da ne budem skroz ono kao, ok, evo, kao, uradio sam ovo, šta je dalje. I onda kao shvatiš, ono, prođe život samo u tim ono prejakim apetitima i ambiciji, i konstantna ambicija, kao sad idemo dalje i mora jako, i kao sve to što nas motivaci, ono, boostuje sve vreme, taj kao, ono, trend, you can do it, i sve ostalo je kao konstantno si u tom nekom drilu da kao ne mogu da stanem, se osvrnem. Ja volim da uživam kad nešto napravim.
Sad sam pričao sa Ozrenom pre emisije, smo pričali na koji način zapravo je dokolica izbačena danas iz ono,
da.
Da, iz kao svakodnevnog života.
Ali meni je to jako, ne, mislim da neko ko me sluša, ko me zna ceo život, vjerojatno umira od smeka kao iz fazona šta pričaš ti, kao ne, ono, nemaš vremena. Ja sam stvarno na rez nekako promenio ono život.
A kad si to dogodilo?
Pa ne znam, evo, pre korone, ono, ne znam, ja sam stvarno imao period, ceo fakultet i kao posle toga, sigurno do te neke 2019. sam ozbiljno blejao. Stvarno ozbiljno. Ljudi, to je ono na nivou da stvarno kao svelo se u jednom trenutku. Ne znam, jer na fakultetu jesam ja kao išao, znaš, ono, nekako akademija jeste, ceo dan si tamo. Ali pola predavanja sam prespavao, pola se ne sećam. Ja stvarno ne znam, nisam uopšte primer nekog ko je kao bio ono vredan i radan. Ali mislim da je to onda došlo u jednom trenutku stvarno ko šamar, jer samo shvatiš kao pa radim neke baš stvari koje sam želeo.
Da, da.
I stvarno sam želeo to. Znači, ono, imao sam želju da budem glumac, imao sam želju da imam bend. I kao, okej, okay, evo sad je tu, dešava se. Zašto ružno je, ono, nepravedno je ne koristiti to i ono, ne dati sve od sebe. Tako da mislim da je u stvari želja plus odgovornost kao dobitna kombinacija. Ono,
jer da li je bolja turneja kada se zamisli ili kada se ostvari? Mislim, hoću da kažem, da li je bolje imati turneju u želji, da li je ono što, kada zamišljamo kako izgleda turneja?
Definitivno bolje zamišljati.
Jel da?
Definitivno. Jer kad dođe, nikad nije taj efekat od same mašte i želje i te radosti ići ka njoj. Kad se desi i kad se ostvari, jeste, baš je super. ali odmah, ne možemo to kontrolišemo. Odmah krene sistem ono unutrašnji, ok, kako sad dalje? Kao, evo, tu sam, kao, evo, sad smo tu, kao, ne znam. Jer smo mi isto, evo, sa bendom, kao sve vreme, imamo neke želje. Nama je, kad smo potpisali sa izdavačkom kućom Uli Records, naš izdavač Miran...
Govorimo bend, govorimo za koji,
za naravno. Koji, da, nismo pomenuli. Odmah je bio fazon gde vidite sebe, ne znam, kroz dve godine, kao pa, eto, da neki regionalne festivale obiđemo, da ono, i kao, desilo se, sad se sve to desilo, i sad kao, okej.
Okay. Sad novi set želje.
Da, dalje. I super je što, u stvari, ne sme ništa bude nedostižno. Ovi neću ni sad opet ulazim u taj life coaching kao sve može, uvijek sebe ono će
lupiti. You can do it.
Da, uvijek se ono monitor mali, ono alarm da nikad ne krenem u temu u tom pravcu, ali stvarno jeste lepo kad shvatiš da su želje ostvario, nema ništa lepše.
Da, ali to je isto to pitanje, jer što kažete kao turneja je nešto, ali stvari tome da sa ostvarenim željama imamo, jel da, sreću dok čekamo nešto, imamo trenutak kad se to dogodi, pa onda to postane kao neko ono idealno putovanje koje se fazono sve vreme nešto propuštite, sve vreme ste nivici da se razočarate nečim jer ste mišljali drugačije, onda to prođe i onda imate taj period posle toga kada ste fazono, ah, koliko mi je bilo drago da sam ovo uradio. I čini mi se da to sa ostvarivanjem želje je pre i posle želje, a samo ostvarivanje je nekako najčešće i mukotrpna stvar.
Da, pa mislim, ja sam... To ima neko to prokletstvo tih želja isto, jer sam video, pogotovo u našem poslu, puno glumaca koji su želeli mnoge stvari za sebe, ali ta želja, barem tako sam ja to interpretirao, nije bila dovoljno, ona je bila samo želja koja se nikad nije ostvarila. Ali nije bila želja kao pokretač njihovog rada, njihovog ulaganja u sebe, rizika, svega, nego je bila samo želja. I onda je postala neostvarena želja. Iz toga se rađa frustracija i bol i nešto što zapravo u tom vrtlogu čovjek, vidio sam mnoge glumce kako propadaju u tom vrtlogu. Još je neko pitanje koje sam si sad slušajući vas postavio, jer nekako mislim koje su to želje i kako želje nas oblikuju na neki način, i da je to samo pitanje isto treba biti kao što trebaš naučiti trenirati svoj ego i taj zmaj, tako i želje su dio ega. Zapravo, imam osjećaj tako, ne znam, možda grešim, ali to je mi intuicija govori da ima neke veze sa egom. I mislim da su u mnogo čemu naše želje kao naš, recimo, ja to govorim da je naša društva, pogotovo u zapadu Europa, je počela da sanjaju kapitalističkim snovima. To jest materijalnim snovima, snovima koje da imam kuću sa bazenom, da dobim nagradu, da osvojim ovu nagradu i tako dalje i tako dalje. Što sam stari, to je meni bilo jako isto važno kao mladom čovjeku i to, što sam stari i tako razmišljam o tome kako bi bilo divno želja za spoznaje.
Da, ali onda idemo na pitanje kao šta to znači. Meni je prijatelj rekao, pred 3 dana želim da naučim da budem u trenutku. Ok, ali šta to znači? Mislim, da, šta konkretno znači biti u trenutku?
Ali recimo, ja sam bio, sretao sam neke ljude, kao što je recimo, ne znam, meni vrlo drag čovjek i nekako smo se zbližili, Goran Stefanovski. Ja kad sam s njim razgovarao, moj mozak je bridio na način da mi je otvarao svijet, ta spoznaja, to sam ja definiram kao prostor spoznaje, to je tjelesna spoznaja koju mi je on dao. Meni je to toliko bilo uzbudljivo. Ili kad sam radio neki uzbudljiv komad, neki uzbudljiv tekst, ta spoznaja koja je prostrujila mojim telom, zato jer smo se bavili, na sve bilo u redu tokom procesa, reditelj je bio inspirativan, komad je fantastičan, ta spoznaja najednom mi je bila puno snažniji osjećaj nego kad sam recimo doživeo neku vrstu uspeha, u smislu dobio dobru kritiku ili nagradu ili ne znam šta, neki novčanu nagradu, ne znam, ili puno novaca za neku seriju koju sam snimio. Tako da ta spoznaja, koja je zapravo telesna kategorija, ona nije isključivo intelektualna, imam doživljaj da je telesna kategorija, je nešto što bi bilo tako lepo sanjati o spoznaji. Više koliko sanjati o želim kuću sa bazenom. Što u principu želim, da, na neki način, ne bi mi bilo mrsko da ju imam.
Nije loši.
Ali ja mislim da te želje nikad ne zadovolje. Jer kad se ostvare, ti tražiš još. One su poput droge, poput šuta, ono, kako se to kaže.
Da, zanimljivo je što ste pominjali sad, pa pokušam ono da neko dam odgovor šta to zapravo znači. Meni se čini da kad ta strana, kad želja može bude destruktivna po sebe, jeste da nekako gledaš onaj tamo cilj, ono 10 koraka preko, i u stvari ne vidiš potencijalne situacije u trenutku koje mogu da dovedu do te želje, ali samo nisu u tom trenutku na izgled vidljive. Nego preskačeš, ne zanimaju te.
Tačno.
Kao, ma ne, ovo nije na mom putu, ali kao, šta je put? Mislim, treba, mislim da je to glavno, da kao biti u trenutku, jeste da stvarno pogledaš koje su ti prilike u tom trenutku date.
Da ne bude samo nešto rađenje zarad cilja koji je konačan, nego zarad
puta koji se prođe. Ne vidiš da je to možda taj trenutni, kao trenutna želja, ali su možda deset koraka da bi došao do tamo. Mm. Tako da mislim da je to samo nekako pratiti oko sebe. Ono.
Evo nas nazad u Čudnoj šumi i dalje pričamo o željama i dalje su gosti Marko Grabić i Ozren Grabarić. I vi ste nekako, jel da, u istim branšama. I sad, kada sam razmišljao, jer prosto mi kada pišemo, uvijek razmišljamo, ok, šta je ovaj, jel da, karakter koji stvaram, šta su njegove želje, šta je njegov cilj, šta je, koliko ga voli, koliko ga mrzi, koliko ga želi da voli, koliko ga želi da mrzi i tako dalje. I prosto zamišljam, ok, on sad ima neki put, što smo pričali, i ima neke želje. Ali on sam mišljao, da li postoji i da li vi kao glumci morate da prokljuvite, jel da, osim ukoliko niste glumci, autori, što je termin koji ste vi u jednom intervju skovali, na koji vi volio da se i ovdje osvrnemo, na koji način se prokljuve želje nekoga koje je samo, jel da, slovo na papiru?
Pa to je, mislim, kao i jedan od glavnih, ono, jedna od glavnih stavki kao radnja odnosi i motivacija. Ja bi motivaciju nekako preveo neki način šta su mu želje, mislim. To jest ono osnova što, mislim, za šta prvo tražiš u svakoj sceni, kao šta mu je motiv, ono, šta su želje, cilj, u kom pravcu ide taj lik i šta želi.
Da, pa meni, ali kao, šta ukoliko se ono što vi pročitate u tekstu, jel da kao, kažemo da je tekst mrtvo slovo na papiru, ali šta ukoliko ono što vi pročitate u tekstu i ono što vama reti govori da su njegove želje, šta ukoliko se ta dva apsolutno ne poklapaju?
Bilo je puno slučajeva.
Pa to onda bukvalno ono obaranje ruku, ono, šta će na kraju da izađe kao finalno. Mislim, okej, možeš uvijek i da kažeš da, naravno, i onda uradiš po svom, ali to nije okej. Mislim, okej, konfrontirati pa nekako naći zajednički jezik. Meni je uvijek super da vidim gde se poklapam sa tim likom, i kao u čemu se skroz slažemo, šta su nam zajedničke želje i zajednički ciljevi, i onda vidiš šta nije, i onda od time se bavimo, ono, gde se razlikujemo, kako to mogu da izvučemo, ono, iz
da, pa to ono, gde mogu sebe da ubacimo nešto što, jel, pa da, postoji, da, kao neka, da, određena vrsta narativa.
Jeste.
Da, ali vi ste pomenuli u jednom intervju da su stari reditelji i predavači na akademiji i ostalo želeli da u suštini od glumca nekako ga oblikuju kako oni smatraju, odnosno da bude malo glumac, čak i glupičasti, jel tako, da bi mogli da ga oblikuju, i samim tim jer žele glumca izvođača, a vi želite glumca autora, jel tako, koji...
Pa, da, ja mislim, ja se zalažem i za glumca autora, jer mislim da je, kad sam razgovarao sa jednim svojim prijateljem koji je bio reditelj, jest reditelj, sam ga pitao, recite mi, ko je autor predstave? On kaže, reditelj, naravno. A ja kažem, pa više ja se ne složim s tobom. Ja ne mislim da je reditelj autor predstave. Mislim da smo svi mi autori predstave, da je kostimograf autor, da je scenograf, da su glumci autori predstave. Zato jer ja mislim da je reditelj onaj koji balansira i stavlja u jednu ravnotežu sva ta autorstva. Makar to praksa mi je dokazala često puta da sam radio sa raznim rediteljima koji su zapravo dopuštali glumcu da ima potpunu slobodu i malo uputa su mu davali. Ja sam se dobro snalazio s tim rediteljima jer sam donosio svoje nekakve odabire, svoje nekakve predloge i tako dalje i tako dalje. Neki drugi glumci su jednostavno su očekivali da im se kaže gde da stanu, šta da rade, koga da, i to, motivaciju, to dajte mi recite, da, motivaciju. Ja sam rekao, pa čekaj, samo malo. Ja čak ponekad sam bio toliko, kako bih rekao, ne tipičan u tom smislu traganja za motivacijom, da ja nisam preterano davao, kako da kažem to, da pogrešno nešto, da me ne razumete pogrešno, nisam davao pretjerano neku važnost tome. Ja sam preko teksta, preko dramske te partiture, usvajao rečenice i pokušao sam da rečenice postanu moje, da te reči koje vidim na papiru, koje su mrtvo slovo na papiru, da postanu moje. Preko toga, izgovarajući ih naglas, punim tonom, celim telom, najednom kao da su mi počele vraćati informaciju šta one jesu, o čemu se radi. I kao da sam vodio aktivni dijalog između teksta i sebe, i svoje nutrine. I otkrivao postepeno, i padale su mi na pamet razne motivacije. Čak na premijeri, čak na, u izvođenjima, sam vidio da su motivacije mogu biti razne i da se te iste motivacije mogu na razne načine ostvarivati. Bilo je naravno reditelja koji su bili više onako autoritativni, koji su govorili ti moraš stati ovdje, ti moraš reći ovo na ovaj način i niti na jedan drugačiji način i tako da. Oni su tražili od glumca da bude izvođač. Ja sam se uvijek...
Da bude deo slike. Mislim.
Da bude deo slike. Negde je to, kada bi me reditelj uvjerio da je to, da ima nekog smisla to, ne bi imao nikakav problem da to napravim. Ali kad me nije, onda se tu rađao moj ego i tu je krenuo fajt. I onda sam se s takvim rediteljima uglavnom svađao.
Meni je super što se sve više u pozorištu čuje taj termin autorski tim.
Da,
i mislim da to ono postdramski teatar je uneo to u pozorište da kao autorski tim su i reditelj i dramaturg i kostimograf i scenograf i glumci. Jako često glumci isto postaju kompozitor, svi postaju autorski tim, jer se ta uloga u stvari reditelja nekako decentralizovala, izgubila. Nije ta figura, nije onaj rediteljski teatar od pre nekoliko decenija.
Nisu svi u službi nekoga.
Tako je, nego je to je jedan tim i čak se i termin izvođač nekako dobija paradoksalno, jer u samom nazivu toga nema, ali dobija mnogo veće autorstvo nego kad je bio predstavljač.
Da.
Kad je bio predstavljački teatar, gde on kao tu predstavlja, nego kao izvodi samu stvar, ali kroz neki vid autorstva u stvari. Tako da...
Jer ja mislim da je u pitanju ono što publika zapravo želi da vidi na sceni, je to naravno da čuje tekst, da vidi vizualnu sliku, ali pre svega zašto teatar je toliko po meni najjača umjetnost? Zato jer publika dolazi da vidi osobu. Ako je glumac okovan uputama, ne znam, konceptom, a često se događa da tekst ide u jednom smjeru, a reditelj potpuno vuče u drugom smjeru, a glumac je razapet između ta dva smjera i pokušava da ih ujedini na neki način. Tada se gubi osoba. Jer ne obraća ti se osoba sa scene, nego ti se obraća koncept, nego ti se obraća neki 2D lice koje mi silno želimo da uspe. Želimo, ponovo. I ta silna želja da uspe, evo mislim, jedna crtica iz mog života, kad sam radio Per Ginta. Jedna od najlepših scena u istoriji dramske literature je smrt majke u Per Gintu. To je briljantno kako je to napisano. I moja silna želja kao glumca koji sam tada igrao Per Ginta u Gaveli u Zagrebu je bila da se ja na toj sceni rasplačem. To je tako silna želja moja bila. Zašto? Zato jer kad sam čitao pre nego što sam plakao. I htio sam da publika osjeti tačno ono što sam ja pročitao u toj sceni. I ja udri u plač, udri u emocije, udri i ništa. Grozno. Katastrofa. Ne valja, ništa. Ja kažem, majko moja mila, šta sad, ja sam u problemu. Ta silna želja, od silne želje ja ne mogu napraviti to. I vratim se ja na sam početak. Ja kažem, ok, ja sam kad sam čitao smrt majke, ja sam plakao. A šta se tad tačno dogodilo? Ko je meni rekao da ja plačem? Zašto sam ja plakao? Zašto se stvorila reakcija? I shvatio sam da je samo zato jer sam čitao reči. Reči. I ja sam rekao, aha, čekaj, samo malo, možda ja ne trebam da plačem, možda ja trebam da slušam reči koje izgovaram. I najednom, emocija je došla sama od sebe, jer nije bila želja više, bila je nus pojava, ali reči su tu bile koje su... jer reči jesu one koje ti mogu pokrenuti tvoju nutrinu. Do it.
I evo nas nazad u posljednjem segmentu ove godine u Čudnoj šumi. Ozren Grabarić, Marko Grabež. I počeli smo ovaj novogodišnji razgovor sa pitanjem kako su se menjene želje i šta smo to želeli sebi kao mlađi i šta želimo sebi sada. Ali volio bih da završimo sa nekako jednom kolektivnom željom. Odnosno, kada pošto kažu da ljudi koji kada postanu malo zreli i stari ne žele samo sebi stvari, već žele da, i drugima, i okruženju, i onome. I šta je to što zapravo bi mogle biti današnje kolektivne želje? I kako bi one mogle da se manifestuju? Šta bismo mogli da popravimo? Ili šta bismo realno mogli da očekujemo od naredne godine?
Ja ću. Pa eto, razmišljam sad. Mislim da treba svima poželjeti stvarno da nekako ne krivimo toliko sebe za, za sve neuspehe i ovaj, za sve što ne valja, jer uglavnom se konstantno ono na našim prostorima provlači taj narativ kao e, ono, najgori smo sami sebi, smo najgori neprijatelji, ono, sami sebe kanalimo, sami sebe smo doveli do ovih situacija gde se nalazimo i konstantno kao ono lupamo se tiganjem po glavi jer kao do nas je i uvek se na, ono, taj neki narativ prožimo kao to i kad se ne znam ne izađe na ulice u dovoljno velikom broju kao do nas je, ono, svi ste zadovoljni ono polu nekim životima, kao polu platom, kao što nas nema više i tako dalje, ali mislim da ja nam želim da ne krivimo toliko sebe za sve to, jer nije do nas toliko.
Meni sviđa ta želja, moram da priznam.
Stvarno nije, mislim, toliko to opterećuje više, da te neko stalno ono upire prstom kao da li je neki aktivista ili je ne znam ko, i kao do tebe odgovoran si i za ono ekološku situaciju, odgovoran si za ovo, odgovoran si za ovo, pa nisam. Nisam, na kraju dana stvarno nisam. Ok, naravno da mogu doprinesem i da kao, ali nažalost u stvari mnogo veće, ovaj, nisam taj optimista koji je iz fazona pokrenut ćemo se sad svi sami i nešto, nećemo. I kad se dese velike promjene, dešavaju se s polja, a mi samo se na to...
I dešavaju se postepeno.
I dešavaju se vrlo postepeno, tako da eto, želim nam svima da malo iskuliramo.
Ozirne, finalna ili, ove, kažemo, završna reč.
Završna reč, pa ne znam, to pitanje je toliko teško, zato jer su vremena neka čudna i mislim da vidio sam mnoge, kako predajem na Akademiju u Zagrebu, vidim mnoge mlade generacije koje zapravo sve više nekako ima ili traže nekakvu pomoć, bilo psihološku, bilo ljudsku, u smislu ljudskog kontakta ili da im neko kaže da će sve biti ok, jer živimo u sve neizvesnijem vremenu i sve ovo što se recimo kod nas u Zagrebu od potresa, korone, pa ovog rata u Ukrajini, sve tako kao da živimo jedan dugi period malo mraka i straha koji nikako da završi. I vidim po sebi da je kako nekako, mislim, ja sam u drugoj poziciji jer već sam neke dekade stariji, ali nekako poželio bi manje straha zapravo, da se otkinu ti strahovi s nas i da ne robujemo više toliko tim strahovima, zato jer znam da sam ja jako, jako bio pod opterećenjem raznih strahova. Kad god sam ih se rešio ili sam se bacio u to probam suočiti sa vlastitim strahom, neke dobre stvari su se dogodile za mene. Mislim, koji sam bio kao dete vrlo zatvoreno jedno, malo asocijalno, tako da kad sam malo pohrvao, došla su neka bolja vremena za mene. Tako da nekako želim da se rešimo mnogih strahova ili barem nekih strahova. Nešto malo manje straha. Eto.
I malo više izmeštanja iz zone komfora.
Da.
A ja želim prvenstveno da vam se zahvalim što ste bili gosti Radio Beograda 2 i Čudne šume i ostalom moji gosti, i sad kad zahvalim vama, želim zaista da što više ljudi mogu iskreno da se zahvalim za neke stvari u narednoj godini.
Tako je.
Tako da, srećna Nova godina, i mi se slušamo u narednom terminu na Radio Beograd 2 u Čudnoj šumi, a do tada uživajte.
Svake subote dođe stari i vodi me van, a onda kada stignemo pred dućan, on
kaže, ajde reci što bi volio sine, već dugo nismo skupa pare, imam tu u ovom dućanu sve su stvari fine, pa u novim klačama pozdravi mamicu. Ja kažem, pa da ti stavim karte na stol, ja bi najrađe hodao gol. Pa da ti stavim karte na stol, ja bi najrađe hodao gol. Na stole